Veče uz radio. Higijena života. Izgradnja inkluzivnog društva u kome se razlike poštuju i cijeni podrazumijeva osnaživanje marginalizovanih grupa i pojedinaca. Ovo iz razloga što su oni osjetljiviji na različite bolesti i češće su žrtve nasilja. Kad je u pitanju Republika Srpska, odnosno Bosna i Hercegovina, prava marginalizovanih grupa, prije svega seksualnih i rodnih manjina, nemoguće je analizirati bez konteksta države u čijim sastavu je ona bila, to jest bivše Jugoslavije, kao i trenutnog okruženja i vanjskih uticaja. Ipak prvi koraci su već učinjeni. Diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta zabranjena je zakonom. Uvedeni su posebni postupci i jasno definisana uloga institucija zaštitnika ljudskih prava. Šta je u tom pogledu pokazala dosadašnja praksa i iskustvo? Večeras u emisiji govore akademik profesor dr. Miodrag Simović, sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, i profesorica doktorica Zorica Mršević, naučna savjetnica Instituta društvenih nauka u Beogradu.
Je
LGBT populacija, kako su pokazala najnovija istraživanja javnog mnjenja u regionu, najviše izložena riziku diskriminacije. Sa horizonta dosadašnje prakse, akademik profesor dr. Miodrag Simović, sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
Pitanje ovog položaja marginalizovanih grupa mene je zanimalo kao sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u kontekstu međunarodnih standarda koji u toj problematici postoje, a prije svega u kontekstu relevantne prakse Evropskog suda za ljudska prava i dvije poznate odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ova jedna iz AP 1021/11 od 25. septembra 2014. godine, gdje smo se mi prvi put, dakle u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, bavili pravom LGBTIQ osoba, da li je ili nije u konkretnom slučaju bilo povrijeđeno njihovo pravo, prije svega i člana 11 Evropske konvencije, a to je pravo na slobodu okupljanja. I mi smo tu odluku donijeli na plenarnoj sjednici Ustavnog suda, to je sjednica od 9 sudija, dakle na 6 domaćih sudija i 3 stranaca, 3 međunarodnih sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a ona je naravno vrlo značajna, donijeli smo je jednoglasno, mada to u odluci ne piše, odavno smo u našim pravilima izbisali da li je odluka donijeta većinom glasova ili jednoglasno, jer smo imali problema. Kad kažemo je da je donijeta većinom glasova, onda ako je neka odluka koja je vrlo ovako značajna, ima neke, neke političke konotacije, onda javnost interesuje kakav je rezultat glasanja bio. Tu smo odluku donijeli jednoglasno i zapravo to je vodeća odluka Ustavnog suda u pogledu ovih homoseksualnih grupa. A ja sam se između ostalog kod marginalizovanih grupa sa koleginicom, odnosno mojom ćerkom Marinom, bavio prije svega i u kontekstu prakse Evropskog suda i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. I ova naša vodeća odluka Ustavnog suda koju sam ja vrlo detaljno vam prikazao ovdje, prikazali u zborniku, zapravo njena osnovna poruka je, to je pravo na rodni identitet, pravo na seksualno opredjelenje i ako su organizuju neki skup, kako se zove, parada ponosa ili tome slično, u konkretnom slučaju je bila parada ponosa koja je trebala da se organizuje, odnosno pokušala je da se organizuje ispred Akademije scenskih umjetnosti na obali u Sarajevu, preko puta pošte i zgrade Pravnog fakulteta, ako ne zna neko dobro gdje se to nalazi, za vrijeme Ramazana. Znate, oni su najavili skup u skladu sa kantonalnim zakonima kantona Sarajeva i zakonima Federacije Bosne i Hercegovine. I dobili su odobrenje za održavanje skupa i onda je nastala obaveza po standardima Evropske konvencije, konkretno člana 11, da se taj skup organizuje, da država obezbedi da se skup organizuje na bezbjedan način, što je u konkretnom slučaju izostalo. I mi smo slijedom prakse Evropskog suda ustanovili da je u konkretnom slučaju povrijeđeno pravo iz člana 11. Evropske konvencije. Oni su se, da bude zanimljivije, obratili direktno Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine podnošenjem odgovarajuće apelacije. Dakle, nisu čekali, odnosno pokrenuli sudski spor. U konkretnom slučaju to je trebalo da ide pred kantonalnim vlastima, odnosno kantonalnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, nego su u skladu sa praksom Ustavnog suda, kad se radi o takozvanim ekstremnim slučajima povrede ljudskih prava, se direktno obratili Ustavnom sudu i mi smo u onom dijelu koji se tiče dopustivosti, dakle da li je predmet dopustiv ili nije, pa onda tek upuštanje u meritum, rekli da to zadovoljava standarde Ustavnog suda, i njenih pravila i da su se mogli direktno da obrate Ustavnom sudu. Oni su zatražili da im se kao naknada štete nematerijalne koja im je nanesena isplati 50.000 konvertibilnih maraka i odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine mi smo naložili da im se isplati 6.000 konvertibilnih maraka u odnosu na utvrđenu povredu. 3.000 maraka im je isplaćeno iz budžeta kantona Sarajevo, a 3.000 maraka iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, s obzirom da smo ustanovili podjednaku ili, rekao bi, solidarnu odgovornost i kantona i Federacije Bosne i Hercegovine.
Šta je to još bilo u centru interesovanja stručne javnosti u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, kada je riječ o marginalizovanim grupama? Akademik profesor dr. Miodrag Simović.
Osim ovih homoseksualnih grupa, bavili smo se ja i Marina još kod prakse Evropskog suda romskom populacijom, djecom i ženama, a kod Ustavnog suda Bosne i Hercegovine djecom, licima sa invaliditetom, licima sa duševnim smetnjama. Možda još evo neku napomenu da damo u odnosu na lica sa duševnim smetnjama. Kad je rađeno novo krivično, materijalno i procesno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine koje je stupilo na snagu 2003. godine, u krivičnom zakonu BiH, to su slijedili entitetski zakon krivični Brčkog distrikta, preuzet je koncept medicinskih mjera bezbjednosti iz Hrvatskog kaznenog zakona. Tako da u Bosni i Hercegovini kad neko lice izvrši krivično djelo, dakle tempore criminis u neuračunjivom stanju, onda po terminologiji zakona kaže se ne može izvršiti krivično djelo, zove se protivpravno djelo, ali je to lice nije krivo, odnosno je krivično neodgovorno. I onda po standardima Evropske konvencije u odnosu na ta lica ona se moraju liječiti. Naravno, to je medicinska indikacija da li će se izliječiti ili neće izliječiti. To važi i za lica koja su u momentu izvršenja krivičnog djela bila uračunjiva, ali su nakon izvršenja djela duševno oboljela. I to također pripada u kategoriju ovih marginalizovanih grupa. Sva je sreća da je u međuvremenu u povodu nekoliko poznatih odluka Ustavnog suda BiH formiran, jer smo mi to naložili vladama entiteta Brčkog distrikta i savjetu ministara, da se formira zavod, odnosno ustanova, gdje će oni da izdržavaju tu mjeru, dakle da se liječe, a ne da budu smješteni u odjeljenja forenzike kazneno-popravnih zavoda. I evo, odnedavno su oni liječe, a imali smo situaciju u povodu naše odluke, dakle da su oni nisu mogli biti zatvoreni u kazneno-popravne zavode, nego su čekali, osuđeni su bili, odnosno nisu bili osuđeni, nego trebali da se liječe i onda su hodali ulicama kao potencijalne ubice, pa je jedan od njih bio na izdržavanju kazne zatvora u kazneno-popravnom zavodu Zenica, pa je pušten povodom naše odluke na slobodu i u međuvremenu je ubio još dvoje lica. Dakle, to su marginalizovane grupe u smislu da o njima niko ne brine, znate. Oni su prepušteni, sami sebe, izvršili su krivična djela, društveno su opasni, a država, konkretno Bosna i Hercegovina, tek donedavno je počela da o njima brine. I sad se pojavio dodatni problem. Dnevno oni koštaju 100 maraka. I, na primjer, ako je presudu pravnosnažno izrekao, primjera radi kantonalni sud u Bihaću, to lice ide na liječenje u Zavod za forenzičku psihijatriju na Sokolcu, a dnevno se plaća 100 maraka, znate. Pa ima neki koji su počeli da se liječe, nisu im isplaćeni iz budžeta kantona, odnosno Republike Srpske, kasne uplate za ta lica i zavod se sada našao u razno raznim problemima koji treba da budu briga društva, a ne samo nas koji ovako na naučnim skupovima se prisjećamo da takve grupe postoje i da njihova prava treba zaštititi, znate. Ja sam i generalno u ovome referatu i napisao, favorizovao, odnosno potencirao prava tih lica, marginalizovanih grupa, u odnosu na međunarodne standarde i praksu Evropskog suda za ljudska prava, i rekao da i Bosna i Hercegovina i sve države iz koje dolaze referenti za ovaj eminentni naučni skup treba da stvore normativni osnov, ne samo da formalno poštuju standarde, nego da imaju normativni okvir koji će na adekvatan način da zaštiti prava tih lica.
I took a pill and had a dream.
Yo también.
I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
Dime.
To be someone I've never been.
Me encanta.
I took a sip and had a dream. And I woke up in Medellin.
¿Te gusta?
The sun was caressing my skin.
Dime.
Another me could now begin.
Tranquila, baby, yo te apoyo. No hay que hablarnos mucho para entrar en rollo. Si quieres ser mi reina, pues yo te corono. Y pa' que te sientes aquí, tengo un trono. Te gusta cabalgar, eso está claro. Si sientes que voy rápido, le bajo. Discúlpame, yo sé que eres Madonna, pero te voy a demostrar cómo este perro te enamora.
Ven conmigo, let's take a trip.
Si te llevo por un lugar lejano.
Ven conmigo, I'll be so good for you.
Te enamoro, te enamoro, mami.
Ven conmigo, let's take a trip.
Dame de eso que tú estás tomando.
Ven conmigo, I'll be so good for you. Ay, ay, ay. Sipping my pain just like champagne. Found myself dancing in the rain with you. I felt so naked and alive.
Show me.
For once I didn't have to hide myself.
Dice, oye mamacita, ¿qué te pasa? Yeah. Mira que ya estamos en mi casa. Yeah. Si sientes que hay un viaje ahí en tu mente, será por el exceso de aguardiente. Pero mami, tranquila, tú solo vacila. Que estamos en Colombia y aquí rumbo en cada esquina. Y si tú quieres, nos vamos por Detroit. Tú sabes, si sé de dónde vienes, pues sé pa' dónde voy.
Ven conmigo, let's take a trip.
Si te llevo por un lugar lejano.
Ven conmigo, I'll be so good for you.
Te enamoro, te enamoro, mami.
Ven conmigo, let's take a trip.
Dame de eso que tú estás tomando.
We built a cartel just for love. Venus was hovering above us.
Oh, yeah.
I took a trip and set me free.
Mi reina.
Forgave myself for being me. Ay, ay, ay. Ven conmigo, let's take a trip.
Si te llevo por un lugar lejano.
Ven conmigo, I'll be so good for you.
Te enamoro, mami.
Ven conmigo, let's take a trip.
Dame de eso.
no.
Down, puppy.
Profesorica doktorica Zorica Mršević, naučna savjetnica Instituta društvenih nauka iz Beograda. Autorica je publikacije Položaj lezbijki u Srbiji.
Moja tema nije iz oblasti socijalnog rada i nije iz oblasti pacijenata, osoba s invaliditetom i sl. Ja sam napisala rad na temu Položaj lezbijki u Srbiji. U poslednjem momentu sam promenila naslov, prvobitan naslov je bio marginalizovan položaj lezbijki u Srbiji, onda sam shvatila da možda to nije dovoljno korektno u situaciji kada je premijerka Srbije te seksualne orijentacije, kada se parade ponosa održavaju već neku petu, šestu godinu, svake godine na sve normalniji način i u sve manje prisustvo snaga obezbeđenja, u situaciji kad u samom centru grada, ko zna Beograd zna da je raskrsnica London jedan od centara beogradskih, nalazi se stalno otvoren Info Pride centar, u situaciji kada jedan čitav niz grupa koji se bave pravima te populacije postoji i radi relativno aktivno i relativno nesmetano, onda sam se malo povukla i prosto izbacila taj marginalizovan položaj, što ne znači da on zaista nije marginalizovan, diskriminisan, izložen nasilju i tako dalje, ali u želji da počnem sa nečim pozitivnim, evo i sad sam, znači, ocrtavajući položaj te populacije, učinila to prvo nabrajajući šta je dobro. I to postoji u mom tekstu koji se nalazi štampan u radu. Inače, žele bi da skrenem pažnju sada generalno, kada je ceo ovaj skup u pitanju, da se žene iz marginalizovanih grupa nekako teško izdvoje kao predmet analiza i diskusija. Naime, kada govorimo recimo o ženama sa invaliditetom, mi prvo moramo da vidimo položaj osoba sa invaliditetom generalni, pa onda da vidimo položaj žena generalni, pa onda u toj nekoj intersekciji da nađemo momente koji zapravo znače identifikaciju njihovog specifičnog položaja, ili kada se govori o starijim ženama, vrlo malo je o starijim ženama pisano i vrlo malo je analizirano, nego to saznajemo samo posredno na marginama opšteg položaja starijih ljudi, a svi ljudi se žene, svi ljudi svih grupacija su žene i muškarci. Dakle, tu je onda taj moment identifikacije položaja starijih žena, i kada govorimo o položaju lezbijki, imamo planinu čitavu napisanih radova na položaj LGBTI populacije i u svetu i kod nas i u regionu, u Srbiji, u Beogradu i po gradovima, selima i svuda, ali sada treba nekako izvaditi iz svega toga jednu esenciju koja se tiče žena, a ta esencija je pomalo sakrivena upravo zato što onda imamo jednu nevidljivost, jednu još veću marginalizovanost žena unutar marginalizovanih grupa. Dakle, pomenula sam i osobe sa invaliditetom i starije žene i LGBTI populaciju i siromašne i ruralne i samohrane i da ne nabrajam više sve one koji su u zakonu pomenuti. Dakle, uvek kada hoćemo da se referišemo samo na žene, a hoćemo to da uradimo, onda smo malo u teškoći da izdvojimo te podatke iz intersekcije svih drugih identiteta. Dakle, na zašto smatramo da treba izdvojiti, pa čak i državni organi to već vide, koji su obično malo spori, ne kažem generalno spori, ali imaju jedan malo konzervativniji pristup, ali ne svi naravno, pa recimo često kada govorimo o položaju LGBTI populacije i lezbiki, onda kao dobar primjer ističem Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti, nezavisnu instituciju u Srbiji koja ima desetine bukvalno preporuka, mišljenja, reagovanja na situacije koje su homofobija, koje su diskriminacija ove populacije, a ona također posebno ukazuje da koja god grupacija da je marginalizovana, položaj žena je još marginalizovaniji, još komplikovaniji, jer tu se nalazi sve ono što opterećuje ženu i sve ono što onda još dodatno opterećuje ono što je marginalizacija te grupe.
Analiza položaja lezbijki polazi od opšteg položaja žene preko položaja LGBT populacije u cjelini do specifičnosti lezbijske egzistencije. Potencira u svojim naučno-istraživačkim studijama profesorica doktorica Zorica Mršević, savjetnica Instituta društvenih nauka u Beogradu.
Lezbijke su izložene višestrukom nasilju i zločinima iz mržnje koje nisu efikasno sprečene ili sankcionisane. Dakle, sad idemo na ono što je loše, rekli smo šta je dobro. One nemaju mogućnost da sklapaju zakonski regulisano partnerstvo. Zašto govorimo da su izložene nasilju i kriminalnim delima i zločinima iz mržnje? To je situacija koju beleže, nema presuda, iako postoji krivični član krivičnog zakonika 54a koji sankcioniše zločin iz mržnje, za 6 godina postojanja tog zakona ni jedna žena, lezbijka ili trans žena nije, koja je bila žrtva tih događaja, nije dobila sudsku satisfakciju. A ako bismo pomislili sada, pa možda i nema takvih slučajeva, onda imamo situaciju da nevladine organizacije Jukom, da se zna Labris, Gejten i neki drugi godišnje bukvalno beleže dvocifren broj slučajeva nasilja i mnogi od njih su zločini iz mržnje. Ti problemi koje sam pomenula su permanentnog karaktera, znači nije to nešto što se juče desilo ili što sad odjednom otkrivamo neku mračnu stranu naše situacije, oni postoje već decenijama uz tendenciju da se intenziviraju u društveno-konfliktnim situacijama. Sada bih skrenula pažnju da sve vrste marginalizacije koje vuku diskriminaciju i vuku nasilje se intenziviraju u društveno-konfliktnim trenucima, to su recimo masovni protesti, predizborne kampanje, neke druge vrste konfliktnih situacija koje nemaju možda veze sa osobama sa invaliditetom ili nekim drugim marginalizovanim osobama, ali tu nekako dolazi do porasta netolerancije, do porasta jednog gneva koji onda udara sve one koji su nekako tradicionalno targeti. Uzrok tome je izostanak primjene, rekao sam, člana 54a krivičnog zakonika iz 2012. i svih relevantnih odredaba. Imamo odličnu strategiju prevencije i zaštite od diskriminacije i još odličniji, ako tako mogu da kažem, akcioni plan za njenu primjenu od 2014. do 2018. Vidite i sami, mi smo u 2019. sve što se odnosi na LGBT, pa samim tim i lezbijke, nije primenjeno u pogledu korektne zaštite od nasilja, u pogledu mogućnosti sklapanja istopolnih zajednica. Skrećem pažnju, pominjem stalno istopolne zajednice, ne brak, to nikad nije traženo u Srbiji, nego registrovano partnerstvo, to je nešto malo drugačije. Dakle, za 6 godina postojanja tog krivičnog zakonika nije donena jedna presuda za nasilje nad lezbijkama i trans ženama. Dobro, to smo rekli, da može da ostavi loš utisak, odnosno pogrešan, da toga nema, a ima ga. To možete, vrlo su otvoreni sajtovi, pogotovo organizacije JUKOM, da se zna, Labris, tu možete da vidite lepo slučajeve, depersonalizovane do duše da bi se sačuvala njihova bezbednost, ali šta se dešava. Analiza sadržaja pritužbi Poverenice za zaštitu ravnopravnosti ukazuje na to da se LGBTI osobe i naravno među njima i lezbijke i njihove organizacije najviše pritužuju zbog tretmana u medijskoj sferi i oblasti javnog informisanja, kao i u vezi sa zapošljavanjem i radnim odnosima, i tu je diskriminatorni sadržaj u udžbenicima za srednje škole i fakultete, i ono što nas redovno nekako pogađa, to su homofobične izjave, javne izjave javnih ličnosti, dakle političara, ljudi sa javne scene, umetnika, sportista i tako dalje. Kao glavne, ako istraživanja vođena među samim pripadnicima i pripadnicama LGBTI populacije sa intencijom da se definiše šta je njima najveći problem u Srbiji, oni govore nasilje, strah od nasilja i duboko osjećanje elementarne nebezbednosti. To je nešto što tu populaciju jako izdvaja od ostalih. Svi mi živimo u nekakvim generalno gledajući nebezbednim vremenima i nebezbednim sredinama, i često pomislimo da je možda samo slučajnost što smo život proživeli i doživeli prosto bezbedno radeći i krećući se svuda. Međutim, LGBTI populacija, među njima i lezbijke, su izložene većem stepenu nebezbednosti, i o tome govori i ovaj strah od nasilja. I u tome se oni razlikuju od nekih drugih marginalizovanih grupa. Videli smo da su i starije žene izložene nasilju, da su osobe sa invaliditetom izložene raznim specifičnim vrstama nasilja, koje su vezane za njihovu fizičku ili mentalnu nemoć. Osobe koje su siromašne, već samo siromaštvo je jedna vrsta nasilja po nekoj nomenklaturi Ujedinjenih nacija. Dakle, biti marginalizovan znači generalno gledajući biti izložen većem nivou marginalizacije, nasilja i diskriminacije, i sve to zajedno jedno drugo pojačava u jednom krugu. Ali rekla bih, bez namere sada da odmeravam ko šta i koliko, da su ipak LGBT osobe, pripadnici te populacije, najizloženiji. I od ostalih problema, tu ću da završim, duboko ukorenja homofobija i transfobija u društvu, nemogućnost trans žena da im se prizna pravni status u skladu sa njihovim životnim stilom i opredeljenjem, nedostatak pravila ponašanja i sankcije za nosioci javnih funkcija za diskriminatorni govor i govor mržnje, nedostatak mreže usluga za LGBTI osobe, samim tim i lezbijke, posebno za one mlade i one bez doma, nedostatak obrazovanja dece i mladih o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i o položaju i pravima LGBT osoba na svim nivoima obrazovanja, nepostojanje konačno nacionalne kampanje za podizanje svesti javnosti o položaju i pravima o pripadnika i pripadnica ove marginalizovane grupe.
Il faudrait être des dieux, il faudrait être fort, comme si mouiller des yeux, c'est pour ceux qui ont tort. Il faudrait danser et cacher sa douleur, être le dernier à pleurer, jamais montrer sa peur. Il faudrait être des rois, il faudrait faire le fier, comme si baisser les bras, c'est pour celui qui perd. Il faudrait cogner et puis bomber la torse, être le premier à crier plus fort. Mais que Dieu me pardonne, j'ai tout fait à l'instinct. Moi je ne suis qu'un homme, peut-être un bon à rien. Mais que Dieu me pardonne, j'ai le cœur sur la main. Si parfois j'abandonne, c'est pour faire mieux demain. La 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 la
Il faudrait être un génie, être une ode à la joie, à chaque fois qu'on nous dit, et toi comment tu vas? Il faudrait pousser tous ceux autour de soi, être le premier à crier, regardez-moi. Mais que Dieu me pardonne, j'ai tout fait à l'instinct. Moi je ne suis qu'un homme, peut-être un bon à rien. Mais que Dieu me pardonne, j'ai le cœur sur la main. Si parfois j'abandonne, c'est pour faire mieux demain.
U tradicionalnom društvu nasilje nad ženama čak se smatra dozvoljenim. Kako se danas mediji ponašaju kada je riječ o takvoj pojavi? Pitali smo profesoricu doktoricu Zoricu Mršević, koja je objavila više radova i o ovom fenomenu.
Počet ću prvo sa onim što je dobra stvar, a to je da nema medija ne bismo ništa znali o tome. Dakle, pre svega ne bismo znali najelementarniji broj femicida, jer on, taj službeni podatak ne postoji još uvek nigde. Ne možete otići ono što bi ja voljela da uradim, da odem na sajt MUP-a ili bilo kog državnog organa i da prosto vidim koliko je bilo ubijenih žena u, recimo, ne znam, 2018. na teritoriji cele Republike, Beograda, Novog Sada, ne znam, Niša i tako dalje. To ne postoji. Dakle, šta postoji? Postoje mediji, postojimo mi koji nevladine organizacije, naučni rad, drugi novinari koji bukvalno udaraju recke kad se pojavi medijski izveštaj o femicidu i onda po tome prebrojavamo i taj broj naravno nije precizan i je to lege artis tako raditi, ali hvala medijima što uopšte to rade, jer ko oni u nekom momentu to prestanu da rade, mi ćemo misliti da smo mi zemlja bez nasilja nad ženama i bez femicida. Dakle, oni imaju ulogu ono što se zove duvači u pištaljku, dakle, oni upozoravaju društvo na neki negativan događaj, odnosno neku društvenu patologiju. Ono što ne valja, to je jedan senzacionalizam, to je često prikriveno ili čak neprikriveno krivljavanje žrtve, traženje uporno nekih razloga, evo kao ovo nije, ne znam, spremila decu ili već šta god, što opet sa svoje strane je fenomenološki dobar podatak, jer govori o jednom žestokom patrijarhatu koje je vrlo toksično i vrlo opasno u tim privatnim odnosima jedan na jedan. Znači, mediji je okej, ali samo na jedan malo drugačiji način koji bismo više volili da vidimo. To što oni rade, oni samim tim daju mogućnost nama koji se bavimo naukom da to analiziramo, daju mogućnost državnim organima koji su nadležni da nešto promene, da shvate ozbiljnost situacije. I ja moram da kažem, da sam recimo bila odsutna ili neko ko bi bio odsutan iz Srbije 10 godina i sad posle 10 godina se stvorio 2019. u Srbiji, ne znajući šta se dešavalo, mogla bi da konstatuje prilično poboljšanje, priličnu razliku na nivou zakona koji sankcionišu tu stvar, tu vrstu odnosa, mogli bi da konstatuju vrlo jasno izraženo postojanje političke volje da se to više ne tretira kao privatna stvar ili kao neka slučajnost ili nepredvidiva tragedija, već da je to stvar jednog sistemskog odnosa na relaciji žrtva i učinilac. Imamo, kažem, čitav niz vrlo afirmativnih izjava najviših državnih funkcionera, od predsjednika države do preko ministara, do ljudi na nižim funkcijama, koji jako osuđuju nasilje nad ženama i jako se obavezuju na jedno efikasno ponašanje države. S druge strane, naravno da ni centri za socijalni rad, ni neki drugi akteri ovlašćeni zakonski nisu još uvek u punom kapacitetu, nemaju još dovoljnu svest, deo kapaciteta i njihova svest, nije samo materijalna strana cele stvari, da tu treba zaista biti energičan i reagovati. Neko će reći, došlo je do ubistava i do eskalacije nasilja upravo zato što postoji taj zakon, pa kad žene, slušajući zakon, prijave, onda on ubije. To je poslednji taj slučaj u Srbiji, onoga koji je čekićem ubio ženu, taštu i tasta, i rekao je vrlo hladno i bez imalo griže savesti da je to uradio zato što ga ona prijavila za nasilje. Usudila se to da uradi. Dakle, rekla bih, to je možda početna prva reakcija, ali nasilnici odlično razumeju jezik sile, da je svaki taj prijavljeni nasilnik bio uhapšen, iskusio prosto državnu silu, samo državna sila je legitimna sila, bio u pritvoru određeno vreme, bilo mu priprećeno da će to da bude i ne priprećeno, nego i učinjeno, danas i dva dana, sutra kad napraviš ponovo si 20 dana, preko sutra si 2 godine u zatvoru. Ja mislim da bi taj jezik vrlo dobro razumeli nasilnici, a sada su nasilni upravo zato što im se čini da će to i dalje da bude labavo kod policije. Znamo da centri za socijalni rad i sami su preopterećeni, u nemogućnosti, i sami često žive u strahu od pojedinih nasilnika, to vrlo česte izveštaje imamo, oni prete i bez sankcija se bahate i nad socijalnim radnicima, koje su najčešće socijalne radnice. Dakle, takva je situacija da, a sve, o svemu tome nam pišu mediji. Znači, to opet ne bismo znali da ne čitamo, da nema njih kao duvača u pištaljku. Dakle, hvala medijima, odavde do večnosti, ne bismo ništa znali ni šta se u komšiluku dešava, gde čujemo neki vrisak, ali da li je došlo do najgoreg ili ne. Eto, to je moj odgovor vama, a možda bih mogla samo da kažem da su uzroci i diskriminacije i marginalizacije i nasilja mogu se podeliti na individualne, institucionalne i strukturalne. Individualne je onaj jedan prvi koji nešto nije uradio ili je uradio, pa je došlo do neželjenog događaja, bilo nasilja, bilo marginalizacije. Drugi nivo je institucionalni, dakle, ako škola odvoji romske učenike u jedno odeljenje i smatra da je to jako dobro za sve i za druge učenike koje nisu romske nacionalnosti, za Rome, imamo vrlo jasnu institucionalnu diskriminaciju. A strukturalna je ako je više i ne vidimo. Dakle, ako institucije, politika, nauka, mediji, mi kao obični građani više i ne kapiramo da je nešto diskriminacija i smatramo da je to normalno. I onda neko ovde kaže, ako Romi nemaju dokumenta, oni ne znaju ko su im roditelji. Pa izvinite, oni vrlo dobro znaju ko su im roditelji, a dokumenta nemaju zato što postoje neki organizacioni propusti od strane države koji nisu uspjeli da obuhvate i svoje romske sugrađane. Ako neko kaže da Romi vole da lutaju, ja, izvinite, imam sasvim druge istraživačke nalaze da bi oni itekako voleli i komforne stanove, i stalno mesto zaposlenja, i stalno školovanje za decu i slično, sve što i drugi ljudi imaju, a da ih tera na pokret diskriminatorni stav sredine, nemogućnost da budu prihvaćeni i jednostavno strukturalno nasilje i strukturalno bazirana diskriminacija, da je to normalno da oni tamo žive u nekakvim slamovima, u nekakvim kolibama i da je normalno da nemaju ni kanalizaciju, ni kontejnere za đubre, ni bilo koje druge komunalne usluge i da je normalno da s vremena na vreme dožive napad huligana i da je to sve na neki način deo života. I ako to tako svi gledamo, onda imamo, a isto to, samo prevedite Rome u LGBT populaciju, osobe s invaliditetom, u starije osobe, sve jedan isti strukturalni model marginalizacije, diskriminacije i nasilja. Dum dum da dum.
Večeras u zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života pokušali smo iz ugla stručne javnosti više osvijetliti položaj marginalizovanih grupa sa posebnim osvrtom na LGBT populaciju. Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.